Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, kaum muslimin dan muslimat, ayyuhat talabah talibat yang saya muliakan dan saya cintai fillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dahulu, marilah kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas karunia-Nya, nikmat dari Allah, fadl minhu, kita bisa bermajlis di tempat ini, di salah satu markaz min marakizi ahli sunnati wal jamaah, di Ma'had Darul Athar Temanggung, yang kita memohon kepada Allah, semoga majelis ini, ma'had ini senantiasa mendapatkan barokah minallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Sesungguhnya duduknya saya di sini adalah mimbab menunaikan permintaan saudara kita untuk kita menyampaikan nasihat, mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa idza stansahaka fansahhu, wa fi riwayah fansah lahu. Dan jika saudaramu meminta nasihat, maka sampaikanlah nasihat kepadanya. Bukan maknanya bahwasanya mutakallim, orang yang berbicara ini adalah orang yang pantas untuk memberikan nasihat. Banyak di antara asatidzah yang semestinya lebih berhak untuk menyampaikan kalimah fi hadhil majlis atau fi hadhal majlis. Nasta'in billah azza wa jal, kita mohon pertolongan kepada Allah untuk kita menyampaikan sebuah nasihat yang sejatinya itu untuk saya pribadi dan juga untuk seluruh kaum muslimin, terkhusus ahlus sunnah. Seperti tadi disampaikan, tema muhadharah kali ini adalah jadilah salafi sejati. Naam. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Tentunya judul ini ya perlu untuk kita mengenal apa sesungguhnya salafi itu. Karena ya kita sedang membicarakan tentang ya tema ini. Saya akan nukilkan beberapa ucapan a'immah. Taib tentang siapa sesungguhnya salafi itu. Qala Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. As-salafiyyah hiya atba'u manhajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. لأنهم هم الذين سلفونا وتقدموا علينا فاتباؤهم أو فأتباؤهم هم السلفية. Kata Syekh Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah, as-salafiyah, as-salafiyah yani ya salafi itu ya ta'ifah yang dikatakan as-salafiyun, hum mereka adalah atba'u manhajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, para pengikut manhajnya nabi, jalannya nabi dan sahabat-sahabatnya. Naam. Li'annahum, karena mereka itulah yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau, humul ladzina salafuna, mereka lah orang yang mendahului kita. Salaf itu kan orang terdahulu. Salafi artinya orang yang mengikuti apa? Pendahulu sebelumnya. Dan yang dimaksud di sini as-salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti manhajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram. Karena mereka lah hum alladzina salafuna, mereka orang-orang yang mendahului kita, wa taqaddamu alaina, dan mereka datang sebelum kita. Nah, ini ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Syekh Rabi' Ibn Hadi di dalam Majmu' Fatawa beliau, Syekh Rabi' hafizahullah, beliau berkata, inna salafiyyin laysu bil ma'sumin walakinnahum ahlul haqq. Naam. Walakinnahum ahlul haqq wa ahlus sunnah wa hum khairun nasi aqidatan wa manhajan wa dinan wa akhlaqan wa adaban wa amalan. Kata Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah, inna salafiyyin, sesungguhnya salafiyun itu bukan maknanya orang-orang yang maksum, tidak punya salah. Laisu bil maksumin, bukan disyaratkan salafi itu orang yang tidak punya salah. Dan memang tidak ada orang yang maksum. Walakinnahum, akan tetapi mereka itu as-salafiyun adalah ahlul haqq. Ahlul haqq, orang yang mengikuti al-haqq. Berusaha berada di atas al-haqq. Wa ahlus sunnah. Dan mereka adalah ahlu sunnah. Wahum khairun nas, dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Ya, karena mereka berusaha mengikuti al-haq dan mereka berusaha mengikuti sunnah, maka mereka akan menjadi khairun nas. Hum khairun nas, mereka adalah orang yang terbaik aqidatan, aqidahnya, wa manhajan, dan manhajnya, ya, wa dinan, dan agamanya, wa akhlaqan, juga akhlaknya, wa adaban, dan adabnya, wa ilman, dan ilmunya juga demikian. Aw amalan. Nah, wabillahi taufiq. Ini ucapan dua orang a'immah tinawi hadal asr, Syekh Muhammad al-Mussalih al-Zaymin rahmatullah alaih, dan Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah. Kalau kita mendengar gambaran tadi, ya. Nah, semestinya ada keinginan untuk seperti itu. Apalagi kita ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, yang memang ketika ditanya antum dari kelompok mana atau antum alirannya apa, apa jawabannya antum? Hah? Apa antum? Hah? Ahlussunnah. Salafi bukan? Ya, mesti harus berani mengatakan salafi. Ahlussunnah itu salafi, nama lain dari hum ahlussunnah. Ahlus sunnah wal jamaah, humul jamaah, mereka adalah ta'ifah al-mansurah, mereka adalah ahlul hadis, wahum salafiyun. Jadi jangan ragu, wong seluruh kaum muslimin itu harus jadi salafi. Semestinya gitu. Dengan makna, harus menjadi pengikut siapa tadi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua kaum muslimin itu harus menjadi salafi. Dengan makna itu. Pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikut ashabur rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya mudahkan kita untuk berusaha meniti jalan tersebut, sehingga dengan tidak ragu-ragu kita mengatakan saya ahlu sunnah. Saya ahlu sunnah wal jamaah. Saya seorang salafi. Tidak ragu-ragu. Naam. Hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi sebuah koreksi bagi kita. Dan pertanyaan berikutnya yang semestinya kita tanyakan pada diri-diri kita. Jangan sampai kita ini semuanya ikhwan mengatakan diri kita seorang salafi, mengatakan diri kita seorang ya sunni ya, namun itu hanya sekedar pengakuan. Naam. Karena untuk mengatakan saya seorang salafi semua orang bisa, kita semuanya bisa, dari yang di depan sampai yang di belakang, untuk mengatakan saya salafi semua bisa. Ana salafi. Saya pengikut Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sakit mboten mas, bilang seperti itu. Bisa enggak? Bisa toh? Semua bisa. Saya bisa mengatakan seperti itu. Antum bisa mengatakan seperti itu. Saya adalah pengikut Nabi. Saya adalah pengikut sahabat. Saya adalah salafi. Tetapi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita ini tidak hanya sekedar pengakuan. Naam. Karena orang yang mengaku mudah. Mudah mengaku. Tetapi setiap pengakuan itu ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah harus ada pembuktian. Nah, harus ada bayyinah. Kalau setiap pengakuan itu didengar, setiap pengakuan itu diterima, demikian kata Nabi Alaihissalam makna hadis. Kalau setiap orang itu pengakuannya diterima semuanya, ya sudah, akan terjadi kezaliman di muka bumi, kerusakan di muka bumi. Oh ini tanah saya, oh ya ini tanahmu, oh ini rumah saya, ini rumahmu. Ya, setiap pengakuan itu diiyakan. Kan tidak seperti itu. Setiap pengakuan itu mesti harus ada mana? Bayyinah. Ini tanah saya. Thayyib, kalau memang itu tanah kamu, kamu ngaku ini tanah kamu. Fulan juga mengaku ini tanahnya dia. Hat al-bayyinah, mana buktinya? Mana buktinya? Oh ini buktinya, sertifikat. Nah ini berarti bukti. Orang yang tidak bisa mendatangkan bukti, berarti dia hanya sekedar apa? Mengaku. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i. Al-bayyinah bukti, ya, bayyinah itu harus didatangkan oleh orang yang membuat pengakuan. 'Alal mudda'i. Apa buktinya? Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Baik. Oleh karena itu ada beberapa hal yang mari kita coba meneliti diri kita masing-masing, ya, mengoreksi diri kita masing-masing, bagaimana agar kita betul-betul menjadi seorang salafi yang sesungguhnya. Kalimat yang disebutkan oleh Syekh Robi saja ini terdengar berat, ikhwan. Ya. Inna salafiyyin laisu bil ma'sumin. Walakinnahum ahlul haq. Mereka adalah ahlul haq. Wa ahlus sunnah. Wahum khairun nasi aqidatan. Mereka adalah orang yang terbaik akidahnya, terbaik manhajnya, agamanya, akhlaknya, adabnya, ilmunya, amalannya. Bukan sesuatu yang mudah. Maka untuk kita bisa memiliki sifat ini, jalan yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan pertolongan Allah, siapa lagi yang akan menolong? Kalau bukan Allah yang menjadikan kita menjadi ahlul haq, kalau bukan Allah yang menjadikan kita ahlus sunnah, kalau bukan Allah yang menjadikan seorang itu menjadi orang yang baik akidahnya, yang baik manhajnya, adabnya, akhlaknya, siapa lagi kalau bukan Allah? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berkata kepada anak-anak Adam bahwasanya anak Adam itu semuanya sesat kecuali yang aku beri hidayah. Kemudian Allah mengatakan, maka mintalah hidayah kepadaku. Allah mengatakan, kullukum dhalun. Allah yang berkata dalam hadis qudsi ini, kullukum dhalun. Wahai anak Adam, semua kalian adalah orang-orang yang sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan beri kalian hidayah. Bahkan semua kebaikan, ma'asyiral muslimin, semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak memberi kebaikan itu, tidak ada kebaikan akan dimiliki oleh seseorang. Allah mengatakan, kullukum jai'. Wahai anak Adam, kalian semuanya adalah lapar. Kalian semuanya tidak bisa makan. Illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan dia. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, aku beri kalian makan. Dan kita semuanya telanjang, ma'asyiral muslimin, tidak bisa memakai pakaian yang kita pakai saat ini. Allah mengatakan, kullukum arin. Kalian semuanya telanjang, tidak berbusana. Illa man kasautuhu, kecuali orang yang aku beri dia pakaian. Fastaksuni aksukum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan beri kalian pakaian. diingatkan dalam hadis qudsi ini betapa butuhnya kita kepada Allah. Betapa kita tidak mungkin menjadi ahlul haq. Betapa kita tidak mungkin menjadi orang yang memiliki akidah yang baik, adab yang baik, akhlak yang baik, kalau tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyaklah minta kepada Allah. Naam. Apapun kondisi kita, ya kita mungkin ya sedang terpuruk. Ya sedang terpuruk bisa jadi. Ya. Tadinya semangat, belajar, kok kemudian ya, kok saya seperti ini. Nah, disebut toh tadi di depan, salafi itu bukan orang yang maksum, itu tidak. Mungkin terjatuh pada kesalahan. Nah, ketika seorang itu terjatuh, ketika seorang dalam keadaan tersungkur, dan dia mengerti, dia kondisinya sedang tidak baik imannya, sedang turun imannya. Nah, minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jangan biarkan itu berlalu. Jangan biarkan itu terus. Ya, dia tidak pedulikan. Kita sedang sakit kalau seperti itu. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita lihat bagaimana para nabi, para rasul, doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang luar biasa. Nah, baik untuk dirinya atau untuk orang lain, keluarganya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menegakkan salat, ya Allah. Wa min dzurriyyati, demikian pula anak-anakku, ya Allah. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, Engkau adalah Zat yang Maha menerima doa. Adalah Nabi Adam alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Naam, Rabbana zalamna, ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah. Wa tarhamna, kalau Engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka ini yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Agar kita menjadi seorang salafi yang sejati. Nah, banyak berdoa kepada Allah. Apapun situasi kita, apapun kondisi kita. Janganlah menjadi orang yang karena dia merasa banyak ibadah, banyak kemudahan, mudah belajar, kemudian tidak berdoa kepada Allah. Khudlan yang seperti ini. Atau tadi dalam keadaan tersungkur, tidak berdoa kepada Allah. Coba tadi siapa yang berdoa? Yang berdoa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, yang berdoa Nabi Adam alaihi salatu wasalam, yang berdoa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam, orang-orang terbaik. Orang-orang yang paling ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi itulah contoh toladan. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, yang semestinya ditempuh oleh kita, untuk menjadi seorang salafi sejati, adalah semangat di dalam menuntut ilmu. Thalabul ilmi. Naam. Semangat di dalam menuntut ilmu. Alkitab was sunnah. Nah, karena sifat-sifat yang ada pada seorang salafi yang sejati itu sangat erat kaitannya dengan ilmu. Bagaimana dia akan punya akidah yang benar, belajar akidah saja tidak? Ya, bagaimana dia akan memiliki adab yang baik sementara dia sendiri tidak belajar? Bagaimana muamalahnya baik? Muamalah jual beli, muamalah pinjam meminjam, muamalah. Sementara dia tidak belajar. Nah, maka ini di antara pilar yang paling penting dan sangat penting, ya, untuk kita menempuh sebab agar menjadi seorang salafi yang sesungguhnya. Al-hirs fi talabil ilmi, semangat dalam menuntut apa? Ilmu. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, karena dengan menuntut ilmu itu seorang akan mengerti al-haq. Salafi sejati adalah ahlul haq. Maka dengan menuntut ilmu dia akan mengerti al-haq. Mengerti mana yang benar. Dia akan mengerti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Dia akan mengerti akidah yang benar. Dia akan mengerti agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dia akan mengerti akhlak dan adabnya Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dia berusaha untuk mencontoh dan menteladani beliau. Naam. Menuntut ilmu. Semangat di dalam menuntut ilmu. Dan kita semuanya insya Allah ta'ala tidak asing tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang keutamaan menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Banyak adillah, banyak dalil-dalil yang menunjukkan keutamaan menuntut ilmu Al-Kitab dan Sunnah. Kita sebutkan satu dalil. Wa huwa hadithun indal Bukhari wa Muslim min hadithi Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin. Siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan menjadikan dia faqih terhadap agama. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya. Kebaikan yang dimaksud di dalam hadis ini adalah semua kebaikan. Karena khairan di sini nakirah. Ya. Dalam bentuk syarat di sini. Man, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, tidak dibatasi. Tidak dikatakan siapa yang Allah kehendaki kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, kan tidak. Tetapi khairan yang dimaksud adalah semua kebaikan. Kebaikan dunianya, kebaikan akhiratnya, kebaikan jiwanya, kebaikan jasadnya, kebaikan keluarganya, kebaikan masyarakatnya, kebaikan amalannya, kebaikan muamalahnya, kebaikan akidahnya, kebaikan ucapannya, kebaikan amalannya. Yufaqihu fiddin, niscaya Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama, faham terhadap agama. Dan itu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, adalah dengan menempuh sebab untuk mendapatkan fiqh fiddin, yaitu dengan menuntut ilmu, mempelajari Alkitab wassunnah. Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita ingatkan. Di antara penyakit yang menimpa sebagian orang yang mengatakan dirinya salafi adalah lunturnya semangat untuk menuntut ilmu. Nah, dulu sebelum menikah misalnya semangat luar biasa. Namun begitu menikah, ya, ada saja alasannya, ya, untuk tidak menuntut ilmu. Justru mengurangi intensitas dia di dalam menuntut apa? Ilmu. Dulu ketika fakir, belum punya pekerjaan yang mapan, semangat luar biasa di dalam menuntut ilmu. Tetapi begitu dibukakan syai minat dunia, sebagian dari dunia, ya, luntur semangat itu. Bukannya tidak belajar, ya belajar, tapi luntur. Nah, dulu ketika rumahnya masih jauh, ya, di pelosok sana, semangat. Motoran sampai 20 kilo, ya, dilakoni, rantai pedot, ora masalah. Ya. Jika perlu rantai pedot diganti sama rafia, ya. Ya, cuman kan gak bisa. Ya, kan. Syahid semangat. Ya. Sampai punya cita-cita, aku nak kepingin semangat meneh itu denang pondok. Ya. Mendekat ke pondok. Ya. Nah, tapi begitu di pondok, semangatnya apa? Berkurang. Ya. Baik. Dulu ketika belum punya anak, ya, semangat menuntut ilmu. Begitu anak ada 1, 2, 3, 6. Ya. Alasan kesibukan, ya. Alasan tanggung jawab, beban. Ya betul, kita tidak menutup mata kita. Orang tambah banyak anak, tambah beban. Betul enggak, Mas? Semua kan belum merasakan, ya. Nah, iya. Ini hanya sekedar perasaan. Tapi memang nyata, Ikhwan. Orang kalau punya anak banyak mesti tambah apa namanya beban. Ya. Tapi yang jadi masalah, ya, kenapa itu dijadikan alasan untuk kemudian tidak semangat di dalam menuntut apa ilmu? Ya. Jangan. Nah, yang kita ikuti siapa sih? Yang kita ikuti kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Tidak ada, Ikhwan. Para sahabat yang kemudian luntur dalam semangat menuntut ilmu. Abadan. Coba diingat itu kisah-kisah tadi. Coba diingat sejarah mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah Alim Ajmain. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu. Yang kita memang tidak bisa seperti mereka, Ikhwan. Tidak bisa. Tapi cerita-cerita itu, kisah-kisah itu, sejarah itu, mari kita, ya, coba renungkan agar kita tumbuh lagi semangat. Justru semestinya kita balik. Ketika dulu saya fakir semangat, ketika saya kaya harus lebih semangat lagi. Ketika saya dulu belum punya istri semangat, setelah saya punya istri harus tambah semangat. Karena beban ilmu itu semakin berat. Saya harus mendidik anak, saya harus mendidik istri, kan demikian. Jangan terbalik. Dulu ketika saya belum punya anak, semangat. Setelah punya anak, tambah semangat lagi. Ya. Karena sekarang saya harus ngajari anak-anak saya. Ya, kan? Biar sarani sholat, biar sarani wudhu. Bagaimana cara membaca ata-ata. Ya. Nah, dulu ketika saya jauh dari pondok, semangat. Begitu di pondok semestinya, tambah apa? Semangat. Tambah semangat. Jangan malah berleha-leha, kan? Santai, ah wis penak saiki. Wis. Orang ngaji yo tetep wah kaya wong mesti rajin ngaji. Soale omahe nang pondok kan gitu. Saya ndak punya beban lagi untuk belajar ilmu ngajari anak-anak. Usah anak-anak tinggal belajar saja, banyak ustaz-ustaz, banyak musyrifin ya kan. Nah. Baik. Ini jangan-jangan banyak yang emosi ini. Jangan, Ikhwan. Ini saya cuman apa namanya, lagi nasihati diri sendiri sebenarnya. Nah, kita ini sedang nasihati diri sendiri. Kembali, Ikhwan. Kepada sahabat dulu. Dulu sahabat semangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Sampai disebutkan, ya, di dalam Sahih Bukhari ada bab khusus. At-tanawub fi talabil ilmi. Au fil ilmi. Bab bekerja sama, saling bergantian untuk menuntut apa? Ilmu. Yang intinya kebutuhan dunia, pekerjaan dunia tidak boleh dijadikan alasan untuk seorang tidak menuntut apa? Ilmu. Disebutkan di situ kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang bergantian di dalam mengurusi apa? Kebun dengan tetangganya orang Ansor. Nah, hari ini saya bekerja, orang Ansor duduk di majlis Nabi untuk menuntut ilmu. Nanti hasil yang dia dapatkan dari majlis dengan Nabi diceritakan ke saya. Besoknya gantian, saya yang di majlisnya Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang saya dapatkan, saya ceritakan kepada dia. Jadi, ya, tidak ada ghaib di dalam menuntut ilmu. Setiap hari menuntut ilmu. Hanya saja kalau yang di sini berangkat sendiri, langsung di majelis, yang di sini tidak. Karena memang harus bekerja. Riwayat yang serupa disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah fi sunanih. Diriwayatkan oleh sahabat Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Di mana sahabat Uqbah Ibnu Amir menceritakan tentang para sahabat. Para sahabat kebanyakannya fuqara. Kebanyakannya fuqara. Khuddama anfusina, demikian dikatakan, kunna, kita dulu para sahabat, khuddama anfusina, menjadi khadim bagi diri-diri kita. Tidak punya khadim, tidak punya pembantu. Sehingga memang nafkah harus dicari. Kalau orang kaya justru sesungguhnya waktunya kosong 24 jam. Ya, karena pekerjaan bisa dilakukan oleh pembantunya atau pekerjaannya kan demikian. Nah, maka kita pun, kata sahabat Uqbah ibn Amir, biasa bergantian di dalam menggembalakan onta-onta kita. Makanya dulu para sahabat biasa menggabungkan onta, menggabungkan kambing-kambing. Agar menjadi ringan pekerjaan. Saya punya kambing 20, kamu punya 20. Daripada masing-masing kita menggembalakan setiap hari, habis waktu kita. Gabungkan saja. Saya 20, kamu 20. Kita gabungkan jadi satu. Hari ini saya menggembalakan, besok kamu menggembalakan. Di saat saya tidak menggembalakan, saya akan duduk di majlis Nabi alaihi salatu wassalam. Coba ikhwah. Berarti ada ghaibnya enggak menuntut ilmu para sahabat? Ada ghaibnya enggak? Enggak ada. Enggak ada, setiap hari menuntut ilmu. Hanya saja hari ini duduk dengan Nabi alaihi salatu wassalam, besok tidak duduk, namun mengetahui apa yang didapatkan hari itu oleh saudaranya. Semangat dalam menuntut ilmu. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Sampai disebutkan sebuah kisah oleh sahabat Uqbah bin Amir. Suatu saat, ya, jatah saya ngembalakan unta. Alhamdulillah, selesai lebih cepat. Maka saya segera menggiring unta untuk masuk ke kandangnya. Dan saya masih bisa sempat untuk duduk di majelis Nabi alaihi salatu wassalam. Sudah kerja, tetap mengejar majelisnya siapa? Nabi. Dan ketika saya duduk di majelisnya Nabi, Nabi sedang menyampaikan hadis. Ya. Yang maknanya, siapa yang berwudu dan memperbagus wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat, ya, dan dia berusaha untuk khusyuk di dalam 2 rakaat itu, faqad wajabat. Sungguh dia, ya, berhak untuk mendapatkan jannah. Nah, pas di situ mendengar hadis tadi. Keutamaan orang yang berwudu dengan apa? Dengan baik, ya. Kemudian setelah itu sholat berapa rakaat? Ya, sholat setelah itu, ya, dijanjikan jannah. Maka sahabat Uqbah bin Amir mengatakan, saya lupa riwayatnya, bakhin bakhin. Ini ucapan apa namanya? Ucapan kagum. Atau menakjubkan ini. Kemudian tiba-tiba dari belakang ada orang yang mengatakan, yang sebelum ini, hadis yang sebelum ini, lebih menakjubkan lagi. Karena tadi kan dia tidak hadir. Ya. Maka Uqbah menoleh ke belakang, ternyata di belakang ada Umar bin Khattab. Langsung Uqbah berkata kepada Umar, wahai Umar, tolong sampaikan kepadaku, apa yang engkau dengar tadi, yang engkau katakan, itu lebih menakjubkan. Kata Umar bin Khattab, ya, tadi Nabi mengatakan, man tawaddo'a Fa'ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan, membaguskan wudunya, kemudian setelah itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwabul jannatu as-samaniyah, Allah akan bukakan pintu surga yang 8. Subhanallah. Coba lihat ikhwan, mengembalakan unta ya sudah selesai, kan capek, tetap hadir di majelis Nabi alaihi salatu wasalam. Sempat mendapatkan beberapa hadis. Kemudian di saat itu pula berusaha mendapatkan apa yang tadi didengar oleh sahabat yang dia tidak hadir di majelis itu. Ini orang-orang yang sedang kita contoh. Sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in. Dan setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, mereka juga terus bersemangat di dalam menuntut ilmu. Naam, perjalanan jauh pun tidak menghalangi mereka untuk menuntut ilmu. Kisah yang masyhur perjalanan siapa, Mas? Antum. Sahabat siapa? Kemana? 2 bulan pulang pergi. Ingat enggak sahabat siapa? Tidak tahu. Kaget ya Mas ya. Biasanya kalau kaget seperti itu. Siapa Mas? Sahabat siapa Mas? Bismillah. Sahabat Jabir ya. Jabir ya. Betul ya. Sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau tinggal di Madinah ketika itu. Beliau kemudian mendengar ada sebuah hadis. Yang hadis itu ya hanya ada pada seorang sahabat yang tinggalnya di Syam, ya, wilayah Palestina. Rasul sudah wafat. Maka Jabir bin Abdullah segera membeli onta yang terbaik, yang mampu melakukan perjalanan. Dan saya siapkan bekal untuk melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam. 1 bulan. Bolak-balik berarti berapa? 2 bulan. Di ajli hadisin wahid. Hanya untuk 1 buah hadis. Perjalanan panjang 2 bulan ikhwan. Ya. Kalau ahlu dunia, ya, ngitung-ngitung 2 bulan sudah dapat apa? 2 bulan? Ya. Nah, 2 bulan ini. Ya. Kalau sehari sekian ribu, sekian dolar, ya, 2 bulan, ini hitungannya hitungan dunia. Nah, ya. Tapi orang yang mengerti bahwasanya sabda Nabi itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Tidak ada nilainya dunia itu. Pergilah Jabir bin Abdullah sampai ke Syam, berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Unais, kemudian disampaikanlah hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang ya sebagian apa yang terjadi pada hari kiamat. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan yahsyurullahu al-ibada yaumal qiyamah khufatan uratan buhma. Pada hari kiamat nanti manusia dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian, dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Fayunadi munadin, kemudian terdengar seruan. Anal maliku, anad dayyan, seruan yang didengar oleh semuanya. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Semuanya mendengar. Anal maliku, saya adalah raja, anad dayyan, saya adalah Ad-Dayyan. Ad-Dayyan adalah salah satu nama dari nama apa? Allah Jalla wa'ala. Yang maknanya zat yang maha memberikan balasan. Al-Hadis. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini saja ikhwan. Kalau kita coba memperbaiki diri kita. Saya dan antum semuanya. Kalau kita koreksi diri kita ternyata banyak perubahan barangkali. Yang sebelumnya kita banyak membaca, berkurang intensitas membaca kita. Yang tadinya kita banyak hadiri majelis ilmu, kemudian berkurang intensitasnya. Nah, yang sebelumnya kita sering untuk bertanya kepada ya, ahlul ilm, kepada asatidzah, justru kemudian jarang lagi bertanya. Nah, wabillahi taufiq. Ini yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan ini termasuk perkara pokok agar kita menjadi seorang salafi sejati. Karena dengan menuntut ilmu kita mengerti al-haq, kita mengerti ibadah yang benar, kita mengerti akidah dan seterusnya. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Kita sebutkan sebab yang ketiga, perkara ketiga yang semestinya kita tempuh, ya. Naam, barangkali ini yang terakhir bisa kita sebutkan, ikhwan. Yaitu kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Bukan sesuatu yang baru bagi kita, ikhwan salafiyun, tentang pentingnya mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ayat telah kita dengar dan telah kita hafal agar seorang selamat dari kerugian. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Pentingnya amal dari apa yang telah kita ketahui. Maka marilah kita berusaha menjadi qudwah, teladan. Setidaknya pada keluarga kita, ya. Itulah seorang salafi sejati. Berusaha menjadi qudwah, teladan untuk ya, keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk masyarakat kita. Dengan kita mengamalkan. Naam. Apa yang telah kita ketahui. Jangan justru kita ya menyelisih apa yang telah kita ketahui. Dan itu akan menjadi kerugian bagi diri kita. Baik dalam akidah yang telah kita ketahui, dalam bab ibadah yang telah kita ketahui, dalam bab muamalah yang telah kita pelajari, dalam bab akhlak dan adab yang telah kita ketahui. Kita belajar, ya, belajar tentang adab seorang muslim, hak seorang muslim dengan muslim yang lain. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun idza laqitahu fasallim 'alaih. Hak seorang muslim atas muslim yang lain di antaranya adalah 6. Idza laqitahu fasallim 'alaih. Jika engkau berjumpa dengan saudaramu, sallim 'alaih. Contoh. Betapa indahnya ma'asyiral muslimin kalau kita berusaha melaksanakan ini. Naam, sebagai seorang salafi menjadi orang yang paling semangat untuk menebarkan salam. Baik kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal. Naam. Kepada masyarakat. Ya. Kepada orang yang kita jumpai di jalan, naik kendaraan umum pun kita ucapkan apa? Salam. Kita masuk ke pasar, ketemu sama orang, masuk ke warung, kita ucapkan salam. Afsus salam. Ilmu sudah kita ketahui. Nah. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjuki kalian sesuatu yang kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Apa kata Nabi? Afsus salam bainakum. Tebarkan salam. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam ketika pertama kali datang ke kota Madinah dalam hijrah beliau, di antara ucapan yang pertama kali beliau sampaikan ketika beliau masuk kota Madinah, beliau berpesan untuk apa namanya menebarkan salam. Afsus salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulunal jannata bisalam. Afsus salam. Tebarkan salam. At'imut ta'am. Beri makan. Wasilul arham. Sambung rahim. Nah. Dan sholatlah di waktu malam. Dalam keadaan manusia tidur. Kalian akan masuk ke dalam apa? Jannah. Seorang salafi sejati. Berusaha untuk menebarkan salam ini, ikhwan. Nah. Orang tidak akan tidak suka dengan salam. Hatta ya, orang yang jelek sekalipun, penjahat misalnya. Ya. Apa tidak suka diucapkan salam kepadanya? Walaupun kadang salam jawabannya nggih kadang ya. Assalamualaikum, nggih. Ya, karena belum terbiasa. Ya salah kita juga belum menyebarkan. Ya. Tapi itu doa, ikhwan. Doa. Nah, kalau doa kita ini dikabulkan oleh Allah, jadi sebab baiknya orang itu. Assalamualaikum, semoga keselamatan Allah atau keselamatan Allah limpahkan atasmu. Warahmatullah dan rahmat Allah. Wabarakatuh dan keberkahan. Didoakan, siapa orang tidak suka didoakan. Nah, contoh yang lain, ikhwan. Mengamalkan ilmu. Kita sudah sering tahu, ya, dan kita belajar, ya, al ilmu qabla wa qaul wal amal, kan demikian. Ini kan ilmu juga, ya. Kita kalau mau beramal berilmu dulu. Nah, ini sering terjadi masalah di antara ahlu sunnah atau salafiyin terkait dengan muamalah yang dia lakukan. Dia tidak ingin tanya dulu. Nah, itu tadi pengaruh tidak menuntut ilmu. Ya. Ada muamalah. Ya, usaha jual beli atau apa yang dia sendiri sebenarnya agak ragu-ragu. Kijane entuk apa ora? Ini sebenarnya bisa atau tidak, boleh atau tidak. Tapi dia enggak peduli. Menek takon mbok haram malah repot. Iya kan. Dan itu terucap pada sebagian orang, ya. Orang lagi tanya, ya. Tanya ke ya, seseorang, ya. Malah dinasihati sama ya, apa namanya keluarganya, "Ojo takon mbok kaya Bani Israil." Nek wis ngerti haram malah abot dhewe kan seperti itu. Enggak seperti itu, ikhwan. Ya. Ya. Kita harus bertanya, jual beli yang seperti ini boleh atau tidak? Muamalah yang seperti ini boleh atau tidak? Jangan kemudian setelah masuk ke dalam muamalah tadi ternyata itu haram, setelah dia masuk dalam muamalah tadi ternyata dia menzalimi orang, menzalimi saudaranya, menzalimi manusia. Nah, yang tercoreng adalah dakwah juga. Antum sendiri, kita juga akan terjatuh pada kesulitan yang mungkin kita sulit untuk keluar dari kesulitan tersebut. Nah, Islam di dalam muamalah luar biasa sudah mengajari. Nah, mengajari dengan sangat sempurna. Apalagi antum thalabatul ilmi. Membaca kitab, apa namanya, Bulughul Maram misalnya, Babul Buyu atau Kitabul Buyu. Bagaimana Islam mengajar, bagaimana jual beli itu menjadi jual beli yang barokah, ya, terpenuhi syarat-syaratnya, ila akhirih. Nah, intinya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita coba terus berusaha mengoreksi apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita ilmu, kita amalkan. Nah, dalam bab tadi adab-adab kita kepada kaum muslimin, kemudian dalam muamalah kita, termasuk muamalah yang juga sering terjadi, ini menjadi sebuah nasihat untuk kita semuanya, adalah bab duyun. Ya, bab duyun, utang piutang. Yang terkadang itu ya diremehkan oleh sebagian manusia. Hutang sudah jatuh tempo dan uangnya ada sebenarnya. Semestinya dia segera kembalikan, sudah jatuh tempo. Malah kemudian diputer lagi. Ya. Tanpa seizin orang yang apa namanya. Nah, akhirnya memperberat diri. Nah, Nabi mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang sebenarnya memiliki kemampuan, kekayaan untuk membayar hutangnya, namun dia tunda-tunda. Bahkan sebagiannya bukan hanya sekedar menunda, memang mencari kekayaan. Nah, ini contoh, ikhwan. Ya, muamalah-muamalah yang ya tidak semestinya terjadi pada diri seorang salafi. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal. Ya. Nasihat untuk saya pribadi, ma'asyiral muslimin, rahimah rahimakumullah, dan seluruh kaum muslimin. Nah, agar kita semakin menjadi baik, insyaAllah. Banyak berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita. memberikan bimbingan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Kemudian yang kedua, bersemangatlah di dalam menuntut ilmu. Alkitab, wassunnah, hadir di majelis ilmu, ya. Nah, bersemangat untuk murojaah ilmu. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mengamalkan. Mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Nah, mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Dan di dalam mengamalkan ilmu itu, ada barokah yang azimah, keberkahan yang sangat besar, ya. Wallahu a'lam. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.